Domnule primar, bună ziua! Mulțumesc mult pentru prezența din nou la Radio Constanța. Aș vrea să începem discuția noastră de la un proiect mai vechi destinat vârstnicilor aflați în dificultate, pus de dumneavoastră pe picioare în localitatea Luncavița din județul Tulcea pe vremea când erați primar acolo.
Am avut posibilitatea de a face un astfel de proiect pilot chiar, care s-a replicat la nivel național, iar acum la municipiul Tulcea, părți din acest proiect le dezvoltăm la nivelul Direcției de Asistență și Protecție Socială. La momentul respectiv, în anii 2016-2020, observând că o mare parte din persoanele vulnerabile, și aici mă refer atât la persoanele vârstnice, dar și familiile monoparentale, persoanele cu dizabilități, care aveau rudele apropiate plecate la muncă în țară sau mai ales în străinătate, au rămas singure și fiind neajutorate, marea majoritate îmi solicitau să-i pot ajuta să se interneze la spitalul de bătrâni, la azilul de la Tichilești. Lista acolo era imensă, pentru că spitalele de bătrâni, azilele, sunt insuficiente pentru populația României, care este și îmbătrânită și singură. Dar mi-am dat seama că oamenii ăștia au ajuns la mine pentru a-mi solicita acest lucru, pentru că nu mai pot sta singuri în casa lor. Și pasul de a părăsi casa este unul extraordinar de greu. Adică ei au ajuns la o limită de insuportabilitate pentru a putea trece, să-și părăsească casa. Și m-am gândit că nu ar fi ideal să le prelungim șederea cât mai mult la casa lor. Cum am putea să le prelungim? Prin crearea unui serviciu dedicat lor, în care atunci când ei nu mai pot gestiona toate lucrurile singur în casele lor, să venim noi în sprijin și să le producem niște utilități și niște avantaje care să-i prelungească șederea acasă, adică un fel de azil acasă, sau cum am numit-o noi, îngrijirea bătrânilor și a persoanelor vulnerabile la domiciliu. Și am aplicat pe un fond norvegian, am obținut finanțare, am propus acest proiect care a fost foarte intens mediatizat la momentul respectiv. Am construit un centru unde persoanele vârstnice, cele vulnerabile, cele cu probleme medicale, altele pot face exerciții fizice, pot fi consultante de asistentele angajate special pentru asta, pot face activități sociale și chiar pregăti diverse lucruri, inclusiv masa. Și sistemul a fost dotat cu autoturisme specializate, în care am început întâi să monitorizăm persoanele vulnerabile din cele două localități, cum erau atunci Luncavița și Rachelu. Și am observat că oameni care, uite, nu știau să-și mai ia medicamentele, sau oameni care nu s-au mai spălat de o lună de zile că n-au putut, sau care nu aveau mâncare în casă, sau care nu puteau să iasă din zăpadă. Bineînțeles că am început să îi ajutăm să le facem noi aceste lucruri, dar întâi am luat legătura cu copiii lor. Acolo, marea majoritate aveau copii. Dar au rămas impresionați de faptul că noi vrem să ajutăm părinților de acasă. Prima dată au fost sceptici. Au zis, stai că ne intră în casă acolo, dar noi am dovedit profesionalism și am câștigat încredere. Și atunci, dintr-un serviciu 100% finanțabil de primărie, pe măsură ce anii au trecut, au început să trimită copiii din afară bani pentru medicamente, pentru rețete, pentru mâncare, iar oamenii noștri, asistentele medicale și moașele, le făceau mâncare, le iau medicamentele, le fac și activități sociale, îi plimbă în alte localități, la mănăstiri, prin parcuri, în diferite locuri frumoase din zonă sau chiar dintr-o arie mai mare. Ce s-a întâmplat? După 2 ani de funcționare, aproape nimeni, nu a mai vrut să se ducă la azil. Mai mult, noi continuăm această activitate, se ține legătura cu copiii și pot ajunge unii dintre ei, când nici noi nu mai putem face față, adică când acea persoană, să spunem, dacă suferă de un Alzheimer, trebuie să aibă și asistent personal. Și atunci noi facem toate diligențele, îl ajutăm să meargă la Comisia pentru Handicap, să obțină certificatul, gradul de încadrare și transmitem copilului că părintele lui va avea un însoțitor în permanență. De-abia într-un final, când nici însoțitorul nu-l mai poate pregăti pe acea persoană bolnavă, de-abia de atunci poate fi internat într-un azil special. Și asta am redus numărul cu 95% a celor care se pot duce în spitale de specialitate. Am prelungit viața locuitorilor.
O inițiativă extraordinară de succes.
Care a fost preluată în legislație și care a fost pusă la dispoziția tuturor autorităților locale prin programele europene, mai ales prin PNRR, Programul Național de Redresare și Reziliență. Toate primăriile au avut acum posibilitatea să depună cereri pentru construirea unor centre comunitare integrate, care se referă la același lucru. Și credeți-mă că la nivelul întregii țări au depus cereri foarte multe primării. Găsiți numărul lor pe site-ul Ministerului Muncii, unde veți vedea centre comunitare integrate, câte localități din România, majoritatea rurală, dar și noi am obținut finanțare la Tulcea pentru un centru comunitar integrat, unde într-o zonă vulnerabilă, zona Neptun, vom transforma o fostă centrală termică dezafectată și spațiul din jur într-un centru comunitar integrat, unde persoanele de acolo vor beneficia de servicii medicale integrate.
Este așadar un exemplu care dă curaj și impuls. Vreau să vă întreb, întrucât acest proiect inițial a început în două localități mici, nu v-a fost greu să găsiți personal care să fie implicat în activitatea acestui centru comunitar integrat, dat fiind faptul că acum majoritatea oamenilor dispuși să îngrijească pe cineva au ales drumul străinătății? Cum v-ați descurcat la acest capitol?
Nu ne-a fost greu, pentru că la nivelul local, la o localitate de 5.000 de locuitori și cu un număr de persoane vulnerabile, să spunem, în jur de o medie de 500 în permanență, care aveau diferite stadii de evoluție a vulnerabilităților, a trebuit să angajăm 3 asistenți medicali și 2 moașe, în total 5, ele lucrând printr-un parteneriat cu dispensarul și cu medicina de familie din localitate. Pentru că ce fac persoanele acestea când văd că, chiar dacă sunt dotate cu aparate de luat tensiunea, EKG-uri, acolo unde trebuie să decidă medicul, el transmite informația medicului de familie și spune: pe doamna cu tare am găsit-o în situația asta. Și atunci medicul are atât o prevenție din partea noastră și este mai bine informat și poate la timp să intervină asupra unor probleme de care putea să nu cunoască. Și atunci am parteneriat cu medicina de familie și cu cei 5 angajați care sunt angajații primăriei. Am reușit să însănătoșim sau să înveselim comunitatea la nivelul municipiului. La fel, va trebui să angajăm, pentru că nu numai acest centru comunitar integrat am obținut finanțare pentru el. Avem un program mult mai complex. Municipiul deja terminase o investiție, ambulanța socială, în care Direcția de Asistență și Protecție Socială, care face o activitate deosebită, deosebită, atât prin creșe, atât prin centre de amplasament, dar și prin faptul că depune foarte multe proiecte, ne-am dat seama că nu este de ajuns un centru comunitar integrat. Și atunci am aplicat și am obținut finanțare pentru niște probleme de veacuri, să zicem așa, generale ale municipalității, mult mai grave decât în zona rurală. Am obținut finanțare pentru construirea 2 centre de recuperare neuromotorie pentru persoanele adulte cu dizabilități. Un centru de zi, unde aceștia pot socializa și își pot învăța cum să socializeze, și un centru de recuperare, acolo unde sunt probleme, să poată fi ajutat medical.
Avem și zonele în care vor funcționa aceste centre, știm?
Ele sunt acum la faza de proiectare și autorizație de construire. Am obținut finanțare prin Programul Național de Reziliență. Sunt în zona E3 a municipiului Tulcea. Primul se numește Centrul de Servicii Medicale Neuromotorii după Ambulatorul Sfântul Mihail, Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Sfântul Gavril. Sunt în același, într-o zonă în care am ales-o să o pregătim cu spații verzi tocmai pentru astfel de persoane. Și am obținut și finanțare pentru un al patrulea proiect, pentru Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice, unde, la fel, persoanele vârstnice vor avea nu doar asistență medicală, dar și locuri unde să-și petreacă ziua frumos, în care să înlocuiască acele cluburi ale pensionarilor, să spunem așa.
Da, și să scape puțin de singurătatea extrem de apăsătoare.
Bineînțeles. De asemenea, am mai profitat de faptul că Ministerul Muncii, tot prin PNRR, ne-a pus la dispoziție posibilitatea de a înființa grupuri de acțiune locală care gestionează undeva fiecare la 6 milioane de euro. Și am înființat două grupuri de acțiune locală care au obținut finanțare europeană. Unul se numește Asociația Grup de Acțiune Locală Restart Neptun, adică zona Neptun este o zonă vulnerabilă din toate punctele de vedere, de la servicii sociale, servicii medicale, școlarizare și restart, adică să o restartăm, și zona GAL, Viitor pentru Tulcea, care cuprinde o altă zonă a orașului, zona de vest și cartierul Dallas, care ambele vor gestiona banii pe care i-au obținut, în total 12 milioane de euro, pentru diferite tipuri de proiecte care vizează persoanele cu probleme. De exemplu, construirea de locuințe sociale în vederea asigurării accesului la o locuire adecvată, amenajarea de spații urbane și petrecerea timpului liber, stimularea creierii de noi locuri de muncă, servicii de educație timpurie la de nivel antepreșcolar, școlar, secundar pentru copii aflați în situații de vulnerabilitate pentru diferite minorități, intervenții, bani pentru intervenția prevenirii separării copilului de familie și reducerea riscului de abandon sau reducerea riscului de instituționalizare, reabilitarea unor centre de asistență medicală comunitară, asigurarea de asistență comunitară persoanelor în vârstă cu stare de sănătate precar și, să spunem, uite, combaterea discriminării și promovării multiculturalismului, pentru că la un oraș problemele sunt mult mai complexe. De aceea nu este de ajuns un centru medical integrat, cum am spus la Lâncavița, ci un centru complex, care toate funcționează în cadrul Direcției de Asistență și Protecție Socială a municipiului Tulcea, direcția primăriei, practic, în care, că sunt centre de zi, că sunt centre pentru persoane fără domiciliu, că sunt creșe, că sunt centre pentru persoane cu dizabilități, cu diferite dizabilități, sau centre medicale integrate, sau pentru persoane vârstnice, toate, practic, se dăruiesc în ghilimele, dar ghilimele acestea sunt cele mai frumoase ghilimele, se dăruiesc comunității care are nevoie de astfel de servicii.
Viitorul așadar, inclusiv din punct de vedere financiar, după cum ne-ați explicat foarte clar, nu arată rău. O problemă care rămâne este cum se va face selecția beneficiarilor, pentru că cererea pe acest segment este foarte, foarte mare. Veți opera o selecție?
N-ar trebui să fie vreo selecție, să știți. Noi avem, de exemplu, uite că am uitat să spun, avem și cantină socială, da? Uh-huh. La cantina socială, bineînțeles că trebuie să facem o selecție în funcție de veniturile pe care au oamenii. Fiecare zi acordăm masă odată la câteva sute de persoane vulnerabile, dar și la creșele și la centrele pe care le gestionăm noi, prin serviciul de cantină al municipiului, în cadrul Direcției de Asistență și Protecție Socială. Atunci când însă trebuie să ajuți o persoană vulnerabilă, pe a nu mai evaluezi din punct de vedere financiar. Pentru că o persoană care are nevoie de a-i sprijin și este singură și în vârstă, ea poate să aibă o pensie și de judecătoare, să zicem așa. Poate să fie o fostă judecătoare care are o pensie mare. Sau un om care a lucrat într-un sistem ce a conferit o pensie mare, dar a ajuns la o vârstă înaintată, fiind afectat de niște boli și locuind singur, banii aia nu l-ajută pe el, mai mult îl încurcă, devine chiar și o sursă pentru persoanele care se ocupă cu lucrurile din sfera infracționalității. Și atunci nu facem o evaluare din punct de vedere al veniturilor lor, ci o evaluare a nevoilor lor. Am avut discuția asta și când eram la Lâncavița și am avut-o și aici. Păi stai că ăla are bani, de ce trebuie ajutat? Că ăla poate să-și angajeze pe cineva. Nu, ăla are o nevoie. Dacă persoana respectivă are bani, înseamnă că își poate achita și serviciul pe care noi îl oferim. Dar până să și-l achite, noi trebuie să rezolvăm nevoia, pentru că dacă este singur, nu se poate rezolva nevoia, indiferent de banii pe care îi gestionează. Și nevoia lui poate provoca alte nevoi celor din jur. Boala lui poate contamina pe alții. Starea de degradare a imobilului lui poate să afecteze persoanele din jur. Modul în care el se comportă în societate, poate un violent din cauza bolii, poate afecta copiii, școala, cetățenii pe stradă. Și de-aia evaluarea nu trebuie făcută la astfel de centre integrate care se referă la persoanele vulnerabile, nu trebuie luat în calcul decât într-un final, aspectul financiar.
Există criterii de selecție și eligibilitate pentru personalul care categoric va fi format să activeze în aceste centre, pentru că, iată, un alt beneficiu este și crearea unui număr însemnat de locuri de muncă?
Da, bineînțeles, dar nouă ni se spune ce cel trebuie să angajăm. Că ne trebuie doctor de specializare acutare, că ne trebuie 10 asistenți cu specializare acutare, că ne trebuie atâtea îngrijitori care să aibă calificativul de bine acolo unde a fost învățat să îngrijească bătrâni sau copii. Cum să nu? Sunt criterii de selecție pe care ni le dă atât ghidul de finanțare cât și normativele medicale.
Și există ofertă în acest sens, adică oameni care să dorească să lucreze în țara lor, în România, într-un serviciu?
Atenție! Nu lucrează la un singur bolnav acasă. El lucrează la municipiu, la primărie. Are un program și o evaluare care se face. Are în răspundere 30 de persoane vulnerabile. Dacă acele persoane vulnerabile sunt gestionate cum trebuie, corect, de către dumnealui, de către persoana angajată, nu e ca și cum ai stat toată ziua la o persoană acasă. Este ca și cum ar fi un centru, un azil, dar la domiciliul clientului. Pentru că să nu vă imaginați că într-un azil de bătrâni sunt câte un îngrijitor pentru fiecare bătrân. Nu, pentru că ei stau în același loc, au un anumit număr de îngrijitori, un anumit număr de medici, un anumit număr de, nu știu, de paznici. Dar pentru că locuiesc la casele lor, la fel, în funcție de vulnerabilitatea lor, la un moment dat când noi avem o limită în realizarea acestor servicii. Nu putem să ne ducem și să fim și îngrijitorilor personali. Când el devine persoană cu handicap, cu certificat prin care are dreptul să-și angajeze o persoană, atunci noi luăm contact cu familia lui, îl ajutăm să-și găsească o persoană și și-o găsește și stă cu ea acolo. Își găsesc oamenii în general astfel de lucruri. Într-adevăr, nu este o piață largă, dar să nu credeți că a plecat fiul sau fiica să îngrijească o bătrână în Spania, lăsând-o, făcând o comparație că, stai că nu îngrijesc pe mama, că de la mama iau mai puțin bani și mă duc acolo. Nu, nu. Cele care au plecat în străinătate îngrijesc persoane, de regulă foarte multe dintre ele, atunci când părinții lor au fost bolnavi, au venit și-au îngrijit părinții sau și-au găsit rude din țară pe care le-au plătit ca să lucreze cu mama lor.
Domnule primar, vă mulțumesc pentru aceste informații încurajatoare, repet, dintr-o perspectivă foarte, foarte umană expusă de dumneavoastră.
Da. Aș vrea să vă mai spun ceva.
Vă rog.
Aceste proiecte, programe, nu sunt, din păcate, în interesul tuturor cetățenilor. Oamenii nu se gândesc la zona vulnerabilă când sunt sănătoși, de regulă.
Exact.
Ei se gândesc doar atunci când ajung. Marea lor majoritate, noi oamenii, ne gândim la doctor doar când începe să ne doară ceva. Și nu avem o educație primită la școală. Noi, din păcate, avem același sistem de învățământ atunci când eram copii. Nu avem ore de educație medicală cum au străinii, nu una la pe semestru, ci câte 3-4 pe săptămână, pentru că atunci noi am învățat de mici și am format de prinderi cum să ne apărăm sănătatea și am fi mult mai sănătoși și am ști când ne doare ceva, unde să ne ducem. Ne-am protejat mult mai mult și neavând un astfel de sistem, noi suntem și indiferenți la astfel de proiecte. Nu este un proiect care să atragă simpatia locuitorilor că a făcut primarul așa ceva, dar este datoria primarului să facă lucrul ăsta. Pentru că consider eu, și asta este părerea mea, că decât să dai bani cu diferite ocazii de 50 de ani de împlinire, de ziua mărțișorului, de ziua nu știu care, mai bine banii aia se întorc la cetățean prin aceste servicii pe care le face comunitatea asupra lor. Când vezi că nu ești asigurat sau ești asigurat și îți vine un asistent o dată la 2 zile, se întrebe ce faci, sau zilnic, sau o dată la 3 săptămâni în funcție de gravitatea bolii tale, e mai mult, e mult mai mult, care îți face o injecție, care îți dă un calmant, care îți aduce medicamentele, care îți cumpără pâinea. Este mult mai mult decât acei 500 de lei pe care îi primești odată ca să te bucuri și să puncteze primarul